Ο Χόγια καθάρισε. Χάτρικ το πρώτο του με τη Ρώμα και ακόμη μια νίκη χθες για την ομάδα της αιώνιας πόλης. Ο Χόγια είναι το διαμάντι. Αυτό σημαίνει η λέξη Χόγια και ομιλούμε για τον Πάολο Ντιμπάλα. Ομορφιές. Όπως ομορφιές ήταν και αυτές που έγιναν εις τας Ευρώπας, μαζευτήκαν οι Υπουργοί Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεδρίασαν επί ώρες. Και αφού ξεθεωθήκανε τα παλικάρια, ενημέρωσαν ότι αποφάσισαν πως θα πρέπει να αναθεωρήσουν την κοινή αγροτική πολιτική. Τις επόμενες ημέρες η Ειδική Επιτροπή θα εξετάσει τις άμεσες διαδικασίες για την αναθεώρηση. Εμείς, λέει ο μύθος, κάναμε και προτάσεις οι οποίες μπορεί και να υιοθετηθούν. Να είναι ήσυχοι οι αγρότες μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεριμνά. Απλώς μην τους πιέζετε πολύ, θέλουν τον χρόνο τους. Σε καμιά δεκαετία χρόνια θα έχουν αναθεωρήσει την πολιτική. Το μόνο κακό είναι ότι η δουλειά δεν θα έχει γίνει τώρα και επίσης ότι μπορεί να χρειάζεται να γίνει η αναθεώρηση της αναθεώρησης. Από την άλλη να πω ότι το ξέρω, δεν πρόκειται να αναθεωρήσει την απόφαση του Γιούργεν Κλοπ. Το καλοκαίρι θα φύγει παρά τη νέα έκρηξη συναισθημάτων στον τελικό του Καραμπάο Καπ. Γράφτηκε μια ωραία ιστορία με το Γιούργεν, το Φαν Ντάι και τα πιτσιρίκια τους. Η αλήθεια είναι ότι μόλις τα έβαλε στο μάτσο ο Γερμανός μας δημιουργήθηκε η απορία. Τι έκανε τώρα, θέλει να παρατήσει τον τελικό? Προσωπικά εδώ και χρόνια έχω και μια άλλη απορία. Οι βουλευτές μας που ψηφίζουν για να περάσει ένας νόμος έχουν ποτέ πλήρη γνώση του? Τι εννοώ? Για παράδειγμα, το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια έχει 205 άρθρα. Το έχει διαβάσει κανείς από την αρχή μέχρι το τέλος? Ή μήπως τελικά στο διήμερο της συζήτησης δεν θα ξέρουν γιατί ακριβώς μιλάνε? Μιλάμε για τρέλα στη Φλωρεντία χθες. Η τοπική ομάδα δεν καταφέρνει ποτέ να νικήσει στη Λάτσιο. Λες και υπάρχει μια περίεργη κατάρα. Σκεφτείτε ότι στο πρώτο ημίχρονο οι Βιόλα είχαν 3 δοκάρια και στα αποδυτήρια πήγαν όντας πίσω στο σκορ. Τελικά νίκησαν και ξόρκησαν την κατάρα. Τέλος. Είπα τέλος και θυμήθηκα το εξής. Από την 1η Απριλίου θα γίνει αναβάθμιση της τιμής των τελών τηλεφωνίας. Γιατί γίνεται αυτή? Διότι θα αναβαθμίσουν τα δίκτυά τους. Καταπληκτικό δεν είναι? Σου λένε θα βάλεις πλάτη, όχι προαιρετικά αλλά υποχρεωτικά. Δεν σου ζητάνε αύξηση των τελών, σου την επιβάλλουν. Επίσης, για να μην το λησμονήσω, σήμερα έχει γενέθλια η Μπάγερν Μονάχου που γίνεται 124 χρονών. Ιδρύθηκε το 1908 σαν σήμερα, όταν 18 νεαροί το αποφάσισαν σε μια ταβέρνα ονόματι Γκιζέλα. Υπήρχε ταβέρνα ονόματι Γκιζέλα το 1900 στο Μόναχο και μάλιστα έχουν κάνει έχουν φτιάξει κάτι τέτοιο στο μουσείο της Μπάγερν για να δείχνει πώς ήταν ο χώρος περίπου εκεί που αποφασίστηκε η ίδρυση της Μπάγερν, όπως είπαμε σας σήμερα, 27 Φεβρουαρίου το 1900. Την ίδια μέρα, 27 δηλαδή Φεβρουαρίου του 1900, ιδρύθηκε στην Αγγλία το Εργατικό Κόμμα. Αυτό έγινε στο Congregational Memorial Hall, σε πιο κυριλέ έτσι κατάσταση αίθουσα, 124 χρόνων και το Εργατικό Κόμμα, μόνο που έχει πολύ λιγότερες νίκες από την Μπάγερν Μονάχου. Ακούστε τώρα το στιχάκι. Εγώ είμαι γκρεμιστής, γιατί είμαι εγώ και ο κτίστης, ο διαλεκτός της άρνησης και ο ακριβογιός της πίστης. Αυτό είναι ένα δίστιχο που έγραψε ο Κωστής Παλαμάς που έφυγε σαν σήμερα το 1943 από τη ζωή. Ομιλούμε για τον εθνικό μας συγγραφέα και οφείλουμε να το ξέρουμε, έτσι. Αρκετοί λένε, λέμε ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, γιατί έγραψε αυτόν που έχουμε υιοθετήσει ως εθνικό ύμνο, τον ύμνο στην ελευθερία. Όμως ο εθνικός μας συγγραφέας είναι ο Κωστής Παλαμάς που έφυγε σαν σήμερα το 1943, ένα πολύ κεντρικό πρόσωπο της λογοτεχνικής γενιάς του 1880 που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην πνευματική ζωή της Αθήνας και γενικότερα της Ελλάδας. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Στον Κόσμο μας με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ, αυτή την τζάγκαρο τρίτη που έχουμε ολίγη αγωνιστική δράση, δεν έχουμε Champions League, Οπότε περιορίζεται το αγωνιστικό σε κάτι κύπελα. Στην Αγγλία, ας πούμε, έχουμε κύπελα και έχουμε και τον απόϊχο του Σαββατοκύριακου, τον οποίο δεν θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα, ελάχιστα όμως έτσι θα τον ακουμπήσουμε, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν περάσει 2 μέρες από την εκπνοή του Σαββατοκύριακου, να το θέσω έτσι. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με 3 τρόπους, με SMS γράφοντας σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email erasport@papakier.gr και τέλος υφίσταται και ο διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook. Στον κόσμο μας, 3 λέξεις με ελληνικούς χαρακτήρες, το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε απόψεις και σχόλια. Μεγάλη μέρα είναι η σημερινή, έχω να πω και για άλλους λόγους, καθότι σαν σήμερα το 1999 ξεκίνησε η ανάδειξη του τεράστιου τραγουδιού «Baby One More Time» της Britney Spears. Και δεν αστειεύομαι, έτσι. Όλοι κοροϊδεύουν το κομμάτι αυτό, που δεν είναι και ιδιαίτερα υψηλής μουσικής τέχνης, όμως σχεδόν όλοι το έχουν διασκευάσει. Είναι απίθανο πόσες διασκευές βρήκα ψάχνοντας το διαδίκτυο για αυτό το τραγούδι. Πάμε με μία που επέλεξα εγώ ως πρώτο τραγούδι της εκπομπής. Baby, baby, I wasn't supposed to know that something wasn't right. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. And now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because my loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby. Baby, the reason I breathe is you. Girl, you got me blinded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way you planned it. Show me how you want it to be. Tell me, baby, cause I need to know now. Because loneliness is killing me. And I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, I wasn't supposed to know. Pretty baby, I shouldn't have let you go. I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me a sign. Hit me, baby, one more time. Confess, I still believe. Still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit my baby one more time. From the head. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις διασκευές. Ακούστε πόσο διαφορετικές υπάρχουν. Έτσι θα βάζουμε μερικές από αυτές. Αυτή είναι η heavy metal εκδοχή, έτσι. Αυτή λοιπόν η heavy metal. Πάμε σε μια άλλη. Πιανάκι, έτσι. Πάμε και στην τελευταία για να μην καταχρώμε το χρόνο. Αυτή είναι η jazz εκδοχή. Έτσι που λέτε, και υπάρχουν καμιά δεκαπενταριά, 20, όλος ο κόσμος το έχει κάνει αυτό, το έχει κάνει χιουμοριστικά έτσι. Αλλιώς κοροϊδεύετε την Britney Spears, όλοι από εκεί βγάζετε ψωμάκι και εγώ αυτό έχω να πω. Οπότε αποδίδω στην κυρία Britney τα εύσημα, ό,τι και να λες. Εδώ έδωσε ένα κομματάκι που το έκανε όλος ο κόσμος διασκευή, έτσι. Και ακούσουμε και το original, μάλλον θα το βάλω χαλί από κάτω το original. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να συζητήσουμε τα του κόσμου μας, αφού κάναμε και τη μουσική απόδοση τιμής στην τεράστια αυτή καλλιτέχνηδα, να μιλήσουμε για μια άλλη τεράστια ιστορία που έχει να κάνει με τη Liverpool, έτσι πολύ λίγο, γιατί με όσους είμαστε συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο έχουμε συζητήσει για το θέμα της Liverpool και αυτή την πολύ σπουδαία κατάκτηση του τροπαίου, η οποία ήταν μια πολύ ωραία ιστορία που ήρθε από το τελευταίο τρόπαιο που ασχολούνται όλοι, όπως έλεγε ο Πέπ Γκουαρδιόλα που έβλεπα μια συνέντευξη, λέει, όταν ήρθε στην ομάδα ο Μπράιαν Κιντ με έπιασε και μου λέει «Λίκ απ, μην ασχολείσαι, ούδης ασχολείται, βάλε τα δεύτερα, βάλε τα πιτσιρίκια». Το ίδιο έλεγε και ο Σερ Άλεξ, όμως να που από το ταπεινό και κακό ήχο, όπως έγραφα και στο Facebook Καραμπάο Καπ, προέκυψε μια πολύ ωραία ιστορία και μάλιστα ο Κλοπ μίλησε για πολύ ξεχωριστό τρόπαιο σε σχέση με όλα όσα έχει πάρει. Το είπε και ο Φαν Ντάικ για διαφορετικούς λόγους. Ο Κλοπ επειδή αποχωρεί από την ομάδα, ο Φαν Ντάικ επειδή μετά την αποχώρηση του Χέντερσον επιτέλους ως αρχηγός της Λίβερπουλ σήκωσε το τρόπαιο, ήταν MVP μακράν. Για μένα, παιδιά, ο Φαν Ντάικ είναι ο καλύτερος αμυντικός σέντερ μπακ που έχω δει στη ζωή μου και είναι μεγαλούτσικη, μακριά. Δηλαδή με συνείδηση βλέπω μπάλα από το 1978, από τότε που ήμουν 10 χρονών. Παρότι μου έγραφε και ο φίλος μου ο Σταύρος, έχεις δει το Μαλντίνι, εγώ δεν θεωρώ καν τον καλύτερο αμυντικό της Μίλαν το Μαλντίνι. Εμένα μου άρεσε, ας πούμε, Μπαρέζι περισσότερο. Αλλά τέτοιο ηγέτη και τόσο καλό παίχτη στην άμυνα, τόσο καθοριστικό σαν τον Βαν Ντάικ, και όχι μόνο στην άμυνα και στην επίθεση, δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Είναι φαινόμενο το παλικάρι αυτό και άξιζε όλα τα λεφτά μέχρι την τελευταία λίρα που πλήρωσε η Liverpool για να το αποκτήσει από την Southampton. Το γεγονός ότι σε αυτό το τρόπαιο έπαιξαν πιτσιρικάδες, ο Ντάνς 18 ετών είχε παίξει μόλις κάποια λεπτά στο προηγούμενο παιχνίδι με τη Luton, ένα παιδί 18χρονο το οποίο είναι πρώτο σκόρερ με 21 γκολ στην προηγούμενη ομάδα, ένα παιδάκι που ήταν στο 1.58-1.59 και ξαφνικά μέσα σε λίγους μήνες έγινε 1.80, πράγματα που του δημιούργησε ένα πολύ σοβαρό κινητικό πρόβλημα που τον άφησε εκτός αθλητικής δράσης για ένα χρόνο. Κατάφερε να ισορροπήσει με μεγάλη δουλειά, με πολλή δουλειά, το σώμα του να επιστρέψει και να παίζει σε έναν τελικό του Carabao Cup, ο McConnell που πήγε στη Liverpool στα 15 του χρόνια από την Sunderland, ο Clark τον οποίο απέκτησε λίγο μεγαλύτερο το 2021 από την Newcastle, υπήρχαν βέβαια ο Κουάνσα και ο Brantley οι οποίοι έχουν εμπλακεί περισσότερο στην ομάδα και οι οποίοι προέρχονται από τις ακαδημίες. Ο Brantley είναι από το πρόγραμμα της Liverpool στην Ιρλανδία. Ο Κουάνσα μπήκε γιατί υπήρχαν τραυματισμοί στα center back από τον Ματίπ και έχει παίξει πολλά παιχνίδια. Ο Μπράντλεϊ λόγω του τραυματισμού του Τρέντ Αλεξάνδερ Άρνολντ έχει πάρει και αυτός πρώτο λόγο. Τι να πω για το Χάρβεϊ Έλιοτ, ένα 20χρονο παιδί το οποίο παίζει 2 χρόνια στη Λίβερπουλ και είναι καταπληκτικός. Ήταν καταπληκτικός και σε αυτό το match. Πάντως εδώ, επειδή αποθεώνω 2 μέρες τη Λίβερπουλ και το συζητάμε και μαζί και υπάρχουν και διάφορες στάσεις, έλεγε ο Κλόπ, έχει θυμόσαστε κάτι ανάλογο, και όμως μου έγραψε ο αγαπημένος φίλος ο Γιάννης Ομπίλιος, μπορώ να του πω εγώ ένα ανάλογο και ακόμα πιο δύσκολο. Όταν αφανίστηκε όλη η Manchester United το 1958 και με παιδάκια ο Ματ Μπάσπι έφτασε μέχρι την κατάκτηση του κυπέλλου πρωταθλητριών το 1968. Πάντως έτσι και αλλιώς αυτό που έκανε ο Κλοπ, έχω να πω και το εξής. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση όταν στο 86 απέσυρε τον Μακάλιστερ απέστειλε το Χάπκο για να βάλει αυτά τα παιδιά και δεν θυμάμαι ποιον άλλον. Εντάξει, μπήκε και ο Τσιμίκας στη θέση του Ρόμπερτσον, ο οποίος είχε κουραστεί. Αν ο Κλόπ θα το έκανε αυτό ενώ δεν είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του, δεν είμαι πολύ σίγουρος. Σου δίνει και μια ελευθερία και το γεγονός ότι ο Κλόπ έχει ένα πάρα πολύ υψηλό στάτους στη Λίβερπουλ, δεν μπορεί κανείς να του πει κάτι, και το γεγονός ότι φεύγει το καλοκαίρι. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα έχει φορτώσει στον κόκορα, το αντίθετο. Κάνει πράγματα με πιο μεγάλη άνεση που θα ήθελε να κάνει στο παρελθόν και ενδεχομένως να τον κράταγαν πίσω ορισμένοι, ας πούμε, στόχοι που μπορεί να είναι πιο πολύ σημαντικοί όταν έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου στην ομάδα. Ο Γιώργος μου έχει στείλει ποια εκπομπή για τον τελικό, α, είναι παλιό, του Σαββάτου είναι αυτό. Τώρα μου ήρθε, φίλε Γιώργο, ένα μήνυμα που είχε στείλει παλιότερα, δεν ξέρω γιατί. Εδώ είμαστε πάντως. Λοιπόν, βάλε και Louis Armstrong, μου λέει ένας φίλος, όχι μόνο νέους καλλιτέχνες. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ να βάλω όλες τις διασκευές. Λοιπόν, ο Νικόλας, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, φίλε Νικόλα. Η Chelsea έχασε μια μεγάλη ευκαιρία, γιατί εδώ που τα λέμε όλα αυτά έχουν σημασία για τη Liverpool, πολύ μεγαλύτερη από τη στιγμή που κατέκτησε το Carabao Cup, αλλά η Chelsea είχε τις μεγάλες ευκαιρίες το δεύτερο ημίχρονο να πάρει τη νίκη. Το κακό για την Chelsea και για τον Ποκετίνο είναι ότι με τα νέα παιδιά η Liverpool, όπως έλεγε και ο Κλόπ, το άξιζε, δηλαδή ήταν, έπαιξε κυριαρχικό ποδόσφαιρο και στην παράταση, εκεί που θα περίμενε κανείς μετά τις αλλαγές ότι η Chelsea θα πάρει τα ενία του αγώνα. Η Chelsea δεν υπήρχε στην παράταση στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το κακό της απώλειας του τίτλου. Η Chelsea για μένα θα φτιάξει, αν έχει υπομονή και δεν έχει δεύτερες σκέψεις για την παραμονή του Ποκετίνο εκεί, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Επίσης θέλω να πω ότι για μένα το μαρκάρισμα του Καϊσέδο, έστω και κατά λάθος τη στιγμή που τραυμάτισε τον Γκράβενμπεργκ, ακόμη και αν δεν τον είχε τραυματίσει τόσο σοβαρά που βγήκε έξω από το παιχνίδι, αλλά επειδή ήταν ένα μαρκάρισμα που απείλησε τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου, το έπρεπε να τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα. Βέβαια οι Άγγλοι έχουν πολύ διαφορετική σκέψη γύρω από το ποδόσφαιρο και το κατάλαβα όχι μόνο από την απόφαση του διαιτητή και του βίντεο assistant referee, αλλά επειδή έτυχε να βλέπω το μάτς σε αγγλικό κανάλι, στο Sky το βρετανικό, όπου εκεί όλοι συμφώνησαν ότι ήταν η κίτρινη κάρτα. Ο διαιτητής δεν είδε καν το μαρκάρισμα και δεν έδωσε καν φάουλ σε ένα μαρκάρισμα που έχει πατήσει στον αστράγαλο τον Γκράβενμπεργκ και τον βγάζει εκτός παιχνιδιού ο Καϊσέδο. Και λένε ότι αυτό το μαρκάρισμα ήταν για κίτρινη κάρτα, για να δούμε πόσο διαφορετικά βλέπουν τον ποδόσφαιρο στην Αγγλία. Θεωρούν ακόμη ότι όταν δεν υπάρχει πρόθεση δεν πρέπει να τιμωρείται κάποιος με κόκκινη κάρτα, ενώ ο κανονισμός είναι ξεκάθαρος ότι όταν απειλείται η σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου σου, κάνεις ένα παιχνίδι, θα τιμωρηθείς με κόκκινη κάρτα ακόμη και αν σηκώσει το πόδι σου, όπως το βλέπουμε πολύ συχνά στη διεκδίκηση της μπάλας. Κοιτάς την μπάλα και όχι τον αντίπαλο και τον βρεις τον αντίπαλο στο στήθος. Είναι κόκκινη κάρτα γιατί έκανες μια κίνηση η οποία έθεσε σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα του αντιπάλου σου. Εδώ δεν υπήρξε και θα ήταν ένα μεγάλο handicap για την Chelsea. Βέβαια είχαμε και αυτή την περίεργη φάση που, να σας πω την αλήθεια, έτυχε να το καταλάβω, αλλά είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουν όλοι στο γήπεδο και ακόμη και αυτοί που βλέπουν τηλεόραση στην ακύρωση του πρώτου γκολ του Φαν Ντάικ, έτσι. Το οποίο ακυρώνεται όχι επειδή ο Φαν Ντάικ ήταν offside, αλλά ως offside ενός άλλου παίκτη του Έντο, του Ιάπωνα, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι σε θέση offside όταν γίνεται η εκτέλεση του φάουλ και σκρινάρει τον παίκτη που μαρκάρει, να το πω με μπασκετικούς όρους, τον Φαν Ντάικ. Οπότε βρίσκεται το Φαν Ντάικ με mismatch, με αντίπαλο κοντύτερο, βάζει την κεφαλιά, έχει μπλοκάρει τον Goldwell. Τρομερή παρατήρηση από το βίντεο assistant referee και δίκαια, έτσι δικαίως ακυρώθηκε το γκολ που νομίζω ότι κανείς άλλος, δεν ξέρω, σπάνια θα πήγαινε το μάτι μας εκεί, ας πούμε, ότι ο Έντο που είναι, πολλές φορές κοιτάζουμε αν είναι ο παίχτης και αγνοούμε όλους τους υπόλοιπους. ή καμιά φορά λέμε ότι είναι offside ένας παίκτης που μπορεί να μην έχει ακουμπήσει την μπάλα, αλλά επειδή βρίσκεται μπροστά στον τερματοφύλακα και επηρεάζει τη φάση. Εδώ υπάρχει παρατηρητικότητα του βίντεο assistant referee που βλέπει ότι ο παίκτης που είναι offside επηρεάζει τον παίκτη που μαρκάρει τον σκόρερ. Τρομερό, καταπληκτικό. Και πάμε στην Ιταλία, εκεί όπου χθες η Ρώμα έπαιξε με την Τωρίνο, είχαμε δύο, ή μάλλον να κλείσουν με την Αγγλία, γιατί είχε και ένα μάτς χθες West Ham Brentford 4-2. Μετά από αυτή τη νίκη ο David Moyes ανέφερε ότι δεν πρόκειται να συζητήσει για την ανανέωση του συμβολαίου του με τη West Ham παρά στο τέλος της σεζόν, όμως σημείωσε ότι δεν σκοπεύει να φύγει. Πάντως ήταν στην πίεση με αρκετούς φίλους της ΧΑΜ να ζητούν την απομάκρυνσή του σε σχέση με τα αποτελέσματα που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό. Το hat-trick του Bowen του έδωσε κάποιους πόντους για την ώρα. Η ΧΑΜ δεν είχε νικήσει μάτς μέσα στο 2024 πριν από το χθεσινό, ενώ το προηγούμενο παιχνίδι, θυμίζω, στο γήπεδό της ήταν η συντριβή με 6-0 από την Arsenal. Ο Darren Bowen έχει φτάσει στα 14 γκολ στη σεζόν και κάνει μια από τις πιο παραγωγικές της καριέρας του στην Premier League, ενώ η Brentford μετά από αυτή την ήττα είναι στη 16η θέση βαθμολογίας, ενώ μόλις δύο νίκες στα τελευταία 11 παιχνίδια της στο πρωτάθλημα, είναι αυτός ο κακός απολογισμός που έχει. Βρίσκεται πλέον μόλις 5 βαθμούς πάνω από την ζώνη υποβιβασμού και εκεί που είναι η Luton με 20. Την Εύα Μάξ την άφησα δευτερόλεπτα γιατί είναι η αγαπημένη της κόρης μου. Καταλάβεις, Ολυμπία. Λοιπόν, γιατί είναι 16η η Brentford? Επειδή η Everton είχε την ευχάριστη είδηση χθες, απλώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα πούμε χθες λόγω των αγώνων, ότι οι μείον 10 βαθμοί που της είχαν αφαιρεθεί μειώθηκαν στους 6 μετά από την έφεση που άσκησε η ομάδα. Η Everton κρίθηκε ότι είχε παραβιάσει τους όρους κέρδους και βιωσιμότητας των ομάδων της Premier League για 3 σεζόν μέχρι το 2022, θυμίζω, γιατί είχε τιμωρηθεί. Είχε απώλειες 124,5 εκατομμυρίων λίρων και ενώ επιτρέπονται 105 εκατομμύρια λίρες απώλειες με βάση τους κανόνες σε βάθος τριετίας, η Everton είπε ότι παραβίωσε τους κανόνες μόνο κατά 7,9 εκατομμύρια λίρες σύμφωνα με τους δικούς της υπολογισμούς και αυτό οφειλόταν στην πανδημία και στη δαπανηρή κατασκευή του γηπέδου. Αυτή, βέβαια, εγώ να πω ότι η Everton είχε και ένα άλλο πρόβλημα, ότι λόγω του πολέμου στην Ουκρανία αναγκάστηκε να βγάλει από τη μετοχική της σύνθεση και τον Ουσμάνοφ, ένα μεγιστάνα Ρώσο, ο οποίος είχε ένα σοβαρό ποσοστό των μετοχών της. Αυτή η επιστροφή πάντως των 4 βαθμών στην Everton τη φέρνουν στη 15η θέση της βαθμολογίας, πάνω δηλαδή από την Brentford, από την 17η που γινόταν. Μάλλον στην πραγματικότητα είναι πάνω από την Brentford στη διαφορά τερμάτων, αλλά αυτό μετράει στην Αγγλία. Η Everton είχε χαρακτηρίσει την πρωτοβάθμια απόφαση εντελώς άδικη και δυσανάλογη με αποφάσεις του παρελθόντος και άσκηση έφεση. Είχε 10 επιχειρήματα, έγιναν αποδεκτά τα 2, 9 μάλλον, έγιναν αποδεκτά τα 2 και έτσι τις αφαιρέθηκαν οι 4 βαθμοί. Πάντως να πούμε ότι υπάρχει παραβίαση των όρων κερδοφορίας και βιωσιμότητας από την Everton και για την προηγούμενη οικονομική σεζόν, οπότε τον Απρίλιο μπορεί να υπάρξουν και άλλες συνέπειες. Θυμίζουμε ότι μαζί με την Nottingham Forest είχε παραπεμφθεί σε ανεξάρτητη επιτροπή μόλις πριν λίγες μέρες, τον Ιανουάριο είχε γίνει αυτό, οπότε περιμένουμε να δούμε τον Απρίλιο τι θα συμβεί, ενώ εκκρεμούν και οι 105 φερόμενες παραβιάσεις της Manchester City. Περιμένουμε νέες ειδήσεις τον Απρίλιο. Περί του θέματος για την ώρα πάντως η Everton ανέβηκε 4 βαθμούς και το χρειαζόταν γιατί δεν διάγει την καλύτερη της περίοδο. Έχει να νικήσει από τον Δεκέμβριο, έχει προβληματάκια εκεί που είχε κάνει μια ανάκαμψη μετά την τιμωρία. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις. You say that it's over, baby. You say that it's over. Σαν σήμερα, 27 Φεβρουαρίου του 1971, 5 μήνες μετά το θάνατό της, η Τζάνις Τζόπλιν, το άλμπουμ της Pearl ξεκίνησε μια πορεία 9 εβδομάδων στο νούμερο 1 των charts των Ηνωμένων Πολιτειών και γι' αυτό το λόγο ακούσαμε το Move Over από την τεράστια έτσι Τζάνις Τζόπλιν. Εδώ είμαστε στην Ερασπόρ 101,8, 100,9 από τα FM 981 χιλιοκτουστά μεσαία. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας που μπορείτε να την ακούτε και διαδικτυακά από το earthsports.gr. Εκεί διαβάζετε και όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει επιλογή για να μας ακούσετε μέσω ίντερνετ. Υπάρχει και άλλη δίωδος από το earteco.gr, εκεί όπου υπάρχουν και άλλα καλούδια εκτός από όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ που μπορείτε να τα ακούτε ζωντανά διαδικτυακά. Υπάρχουν τα podcast, τα on demand και παλιότερες εκπομπές, τα αρχεία και όλα τα σχετικά, τα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είπα μετά της Αγγλίας, για να δω πριν συνεχίσω για την Ιταλία, αν έχετε κάποια, όχι. Λοιπόν, πάμε στην Ιταλία. Ρώμα Τωρίνο 3-2 ήταν το μάτς χθες. Είχαμε δύο μάτς και Φιωρεντίνα Λάτσιο 2-1. Η Ρώμα δεν ήταν καλή στο πρώτο ημίχρονο. Στην πραγματικότητα ήταν καλή για περίπου 30 λεπτά συνολικά στο παιχνίδι, στο δεύτερο ημίχρονο, σε ένα μάτς που προσπάθησε να το πάρει σβηστά. Σε αυτό το αργό τέμπο, ο Πάολο Ντιμπάλα ήταν μαγικός, πετυχαίνοντας το πρώτο hat-trick του με τη φανέλα της Ρώμα. Χόγια είναι το παρατσούκλι που είναι το διαμάντι στα ισπανικά. Αυτό κάνουν, λέει, οι μεγάλοι παίκτες. Το σημείωσε ο Ντανιέλ Εντερόση, ο προπονητής του. Πάντως, στο Ρήνο να πούμε ότι το πάλεψε μέχρι το τέλος. Μου αρέσει να κερδίζω όταν με κάποιο τρόπο υποφέρουμε στο τέλος, λέει ο μαζοχιστής Εντερόση. Όμως, καλό είναι να τελειώνουμε τα παιχνίδια που μπορούμε νωρίτερα. Και η αλήθεια είναι ότι μετά το 3-1 θα μπορούσε, γιατί είχε κάποιους παίκτες φρέσκους. Έβαλε αργά στο μάτς, δεν ξεκίνησε με τον Λουκάκου, το Σπινατσόλα που είχε μπήκε μετά στο δεύτερο ημίχρονο, θα μπορούσε εκεί ίσως να πατήσει λίγο γκάζι, ο Μπόβε μπήκε επίσης και ήταν φρέσκος να πάει ακόμη μακρύτερα περισσότερο το σκορ. Πάντως στο πρώτο μέρος είχε πολύ λίγα πράγματα, ήταν αρκετά τυχερή να κερδίσει ένα πέναλτι ο Ασμούν από άτσαλο μαρκάρισμα αντιπάλου του, με το οποίο ευστόχησε ο Ντιμπάλα, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο άρχισαν πολύ ωραίες συνεργασίες που βγήκαν. Ο Σμόλινγκ έπαιξε από την αρχή στο πρώτο 3-5-2 που χρησιμοποίησε ο Ντανιέλ Εντερόση, ο οποίος από τότε που έχει αναλάβει παίζει με 4-4-2, έχει νικήσει όλα τα μάτια στο πρωτάθλημα πλην ενός, βέβαια την ήττα από την Ίντερ εντός έδρας. Η Ρώμα με αυτή την νίκη είναι 4 βαθμούς από την τέταρτη θέση που βρίσκεται η Μπολόνια, αλλά βέβαια εδώ είναι πολύ σημαντική και η πέμπτη θέση. Η Ρώμα είναι στην έκτη θέση, στους 44 βαθμούς. Η Αταλάντα είναι στην πέμπτη με 2 περισσότερους και έχει ένα μάτς λιγότερο, αλλά παίζει με την Ίντερ στο Σανσίρο. Βεβαίως τσίμπησε ένα βαθμό από την Μίλαν στο προηγούμενο μάτς στο Σανσίρο, 1-1, οπότε είναι στους 46, αλλά η Ιταλία είναι πολύ πιθανό να πάρει μία ακόμη θέση από το πρωτάθλημα για το Champions League, το διευρυμένο της επόμενης χρονιάς. Φιωρεντίνα Λάτσιο 2-1. Επιτέλους νίκη της Φιωρεντίνα απέναντι στη Λάτσιο. Οι Βιόλο χαρακτήριζαν, όπως έλεγα και στον πρόλογο, αυτά τα μάτς καταραμένα, καθώς τα τελευταία 14 έχει νικήσει μόλις μια φορά τους θεσινούς αντιπάλους της, και ενώ σε αρκετές περιπτώσεις είναι καλύτερη. Και όποιος έβλεπε το χθεσινό μάτς θα αισθανόταν μια κατάρα στον αέρα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Μιλάμε για καταιγιστική υπεροχή της Φιωρεντίνα, 3 δοκάρια και τρώει γκολ στην πρώτη φάση που κάνει η Λάτσιο με τον Λουίς Αλμπέρτο στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Καγιόντε αφού έχει πολλές ευκαιρίες, κερδίζει πέναλτι, στο δοκάρι και το πέναλτι ο Νίκο Γκονσάλες, τελικά ο Μποναβεντούρα πέτυχε ακόμη ένα γκολ, έλυσε τα μάγια. Επιτέλους νικήσαμε τη Λάτσιο μετά από 3 χρόνια, αναφώνησε φανερά ανακουβισμένος ο Βιντσέντσο Ιταλιάνο, που με αυτή τη νίκη η Φιωρεντίνα ξεπέρασε τη Λάτσιο στους 41 βαθμούς στην 7η θέση, και εδώ βεβαίως έχει σημασία γιατί κρίνεται ευρωπαϊκό εισιτήριο και οι δύο ομάδες παίζουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Φιωρεντίνα συνεχίζει στο Conference League. Η Λάτσιο έχει κερδίσει την Bayern στο πρώτο παιχνίδι του Champions League με 1-0. Αυτή τη εβδομάδα δεν έχουμε τους επαναληπτικούς. Είναι την άλλη εβδομάδα και τη μεθεπόμενη για να πάνε μαζί με τη φάση των 16 του Europa League, που συμμετέχει βέβαια και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ώστε μετά να πάμε σε μια ενιαία κλήρωση για τα προημιτελικά, τα ημιτελικά και τον τελικό των τριών διοργανώσεων, έτσι στις 15 Μαρτίου. Εκεί θα είναι η τελευταία κλήρωση της χρονιάς. Αυτά και με την Ιταλία, απλώς αύριο έχουμε τα δύο εξαναβολής παιχνίδια για να ισορροπήσουν όλοι οι αγώνες στην Ιταλία, στις 7 Σασουόλο Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Ίντερ Αταλάντα. Αν κερδίσει η Ίντερ το αυριανό μάτς, θα βρεθεί στους 12 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη Γιουβέντους, θα φτάσει στους 69 βαθμούς, η Γιουβέντους έχει 57, η Μίλαν ακόμα πιο πίσω στους 53, η Μπολόνια η έκπληξη στους 48 βαθμούς στην τέταρτη θέση, Αταλάντα 46 με ένα μάτς λιγότερο, αυτό με την Ίντερ αύριο, η Ρώμα 44, η Φιωρεντίνα 41, αυτή είναι η πρώτη εφτάδα, η Σασουόλο με απανωτές ήττες έχει βρεθεί εκεί στη ζώνη, πάνω από τη ζώνη, κάτω από τη ζώνη, είναι ισόβαθμες με 20 βαθμούς στη 17η θέση, Σασουόλο, η Βερόνα και η Κάλιαρη, τρεις ομάδες από το 17 στο 19, και η Σαλερνιτάνα είναι η μόνη που φαίνεται καταδικασμένη στους 13 βαθμούς. Αυτά για την Ιταλία. Στην Ισπανία είχαμε την Τζιρόνα χθες να νικά τη Ράγιο Βαγεκάνο με 3-0, με γκολ του Τσιγκάνκοφ και 2 του Σάβιο του Βραζιλιάνου στο τέλος, ένα ακόμα βήμα για την έξοδό της στο Champions League, και το θέτω έτσι παρότι η απόστασή της από την 5η Μπιλμπάο είναι 10 βαθμούς και είναι πιο κοντά στο πρωτάθλημα, με την έννοια ότι είναι 6 βαθμούς από τη Ρεάλ, αλλά η Ρεάλ δεν χάνει πουθενά, οπότε μοιάζει στα δικά μου μάτια πολύ δύσκολο να την προσπεράσει η Τζιρόνα, αλλά έχει κάνει θαυμαστά πράγματα μέχρι στιγμής, παραμένει στη δεύτερη θέση παρότι για μία μέρα, δύο μέρες είχε χάσει αυτή τη θέση από την Μπαρτσελώνα, αλλά είναι εκεί στους 59 βαθμούς ενώ η Ρεάλ είναι στους 65. Από εκεί και πέρα να πάμε λίγο και στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας και τα οποία έχουν ξεκινήσει. Για το κύπελο Αγγλίας, έτσι, έχουμε από τις 9.30 το παιχνίδι της Bournemouth με την Leicester, είναι στο 0-0. Ο Ιραόλα έλεγε ότι έχουμε μια σημαντική ευκαιρία να βρεθούμε στα προημιτελικά του κυπέλου Αγγλίας για την Bournemouth. Από την άλλη βέβαια η Leicester είναι η πρώτη του πρωταθλήματος στην Championship, οπότε όπως λέει ο Ιραόλα είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, δύσκολη ομάδα. Είχε πει ο Ιραόλα ότι θα ξεκούραζε κάποιους παίχτες, να δούμε ποιους παρατάσει, τον Τράβερς κάτω τα δοκάρια, Σμίθ δεξιά, Κέρκες αριστερά, Σένεση με Ζαμπάρνι τα δύο center back, Κουκ Σκοτ στον άξονα, ο Μπίλινγκ που επιστρέφει από τιμωρία, τρεις αγωνιστικές τιμωρία, Κουαταρά δεξιά, Σινιστέρα αριστερά, Ουνάλ. Οκ, αξιόπιστη ομάδα, οκ, έχουν μείνει κάποιοι εκτός, ο Σεμένιο για παράδειγμα, ο Φέβερ, ο Τζάστιν Κλάιφερτ. Δεν βλέπω το Σολάνκι να είναι στην ομάδα, ούτε στον μπάγκο, ούτε στους τραυματίες. Δεν ξέρω αν τον άφησε να τον ξεκουράσει. Απ' την άλλη, Στόλαρτσικ, ο Τσάντουρι δεξιά, ο Ντόιλ αριστερά, ο Κόντι με τον Βέστεργκαρ, τα δύο σεντερμπάκ για τη Λέστερ, ο Ραΐχη, ο Πράτ, ο Αγκούν, οι τρεις στο κέντρο, ο Μαντιβαντουά, ο Κάνον και ο Ολμπράιτ. Εδώ δεν έχει τον Τζέιμι Βάρντι, έχει εκτός, ο Ντιντί επίσης είναι εκτός. Για τον Έντσο Μαρέσκα που είναι ο προπονητής της Λέστερ, έτσι τον είχα χάσει τον τελευταίο καιρό. 10 παρατέταρτο, Blackburn Newcastle είναι επίσης ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε λίγο. Έντι Χάου θεωρεί ότι ακόμη μπορεί να είναι ιδιαίτερη χρονιά για την ομάδα του, παρά το γεγονός ότι έχει βρεθεί πολύ πίσω στη βαθμολογία. Είναι μακριά στην 9η θέση, συγγνώμη, Newcastle. Μετά την ήττα με 4-1 από την Arsenal, δεν έχει πάρει τρόπαιο, θυμίζω, από το 1955. Όταν κατέκτησε το κύπελλο Αγγλίας, πέρυσι η Newcastle είχε πάρει την τέταρτη θέση και βγήκε στο Champions League, οπότε αυτό θεωρήθηκε έτσι κι αλλιώς μια σημαντική υπέρβαση. Αυτή τη σεζόν όμως είναι 15 βαθμούς πίσω από την τέταρτη Aston Villa, με 11 αγωνιστικές να απομένουν, οπότε Δεν νομίζω ότι περιμένουμε να κάνει κάτι φοβερό και τρομερό, μια φοβερή ανατροπή στο, στο διάστημα που απομένει. Για δούμε στο τι παρατάσει το Ewood Park, η Newcastle, Dubravka κάτω τα δοκάρια, ο Trippier, ο Bern στα πλάγια, Σερ και Lascelles, Guimaraes, Longstaff, Willock, Isaac, Murphy, Gordon, βασική ομάδα βάζει ο Eddie Howe εδώ, βέβαιως λείπουν ο Wellington, ο Pope, το target, το τον άλλη τιμωρημένος εδώ και κάμπους μήνες, και ο Callum Wilson με αυτόν τον τραυματισμό τον περίεργο στο στήθος που τον αφήνει αρκετό διάστημα εκτός, μάλλον χάνει το υπόλοιπο της σεζόν. Ενώ το πιο ενδιαφέρον μάτς, με την έννοια ότι εμπλέκονται δύο ομάδες από την Premier League, γίνεται στις 10 η ώρα, όπου η Luton στο Kenilworth Park υποδέχεται τη Manchester City. Ο Rob Edwards ενημέρωσε ότι ο Ντάικη Χασιόκα και ο Άλφι Ντόντι είναι διαθέσιμοι για το μάτς με τη City. Ο Ιάπωνας διεθνής εντυπωσίασε στην προπόνηση και αναμένεται να κάνει την πρώτη του εμφάνιση μετά την μετακίνησή του στη Λούτον από τη Σεν Τρουίντεν τον Ιανουάριο. Ο Ντόντι απ' την άλλη ξεπέρασε το μικροτραυματισμό που αποκόμισε στο μάτς με τη Λίβερπουλ. Πάντως έχει απουσίες. Ο Ισάκα Μπορέ ανήκει στη City, δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί. Ο δανεικός από την Arsenal, Σαμπί Λοκόγκα, είναι και αυτός τραυματίας. Εκτός επίσης Αντεμπάγιο, Μπράουν, Άντερσεν, Μάρβελους Νακάμπα και Τόμ Λόκερ, ο αρχηγός που είχε καταρρεύσει, θυμόμαστε, έτσι πριν κάμποσο καιρό, και ακόμη βεβαίως δεν έχει επιστρέψει. Από την άλλη, ο Πεπ Γκουαρδιόλα είπε ότι η ομάδα του είναι πλήρης τη στιγμή που ενημέρωσε ότι ο Τζακ Ρίλης και ο Γιώσκο Γκβάρντιολ είναι έτοιμοι από πλευράς φυσικής κατάστασης. Όμως για να δούμε τι επιλέγει. Νομίζω ότι τον Γκρίλης, α όχι, τον έχει στην αρχική εντεκάδα, πήγα να πω ότι δεν θα τον χρησιμοποιήσει, αλλά παίζει ο Κρούλ κάτω από τα δοκάρια για τη Λούτον, τρία center back, Μενγκί, Μπουρκ και Μπέλ, ο Μπένε δεξιά, ο Ντόουτι αριστερά, Μπάρκλεϊ και Κλάρκ στον άξονα, Μόρις, Τσόγκ, Γούντροου είναι οι τρεις μπροστά. Είπαμε για τις αρκετές απουσίες, κρατάει τον Τάουνσεν στον Μπάγκο, τον Όσιο επίσης, και ο Χασιόκα που λέγαμε τελικά είναι στον Μπάγκο. Η Άπονας δεν ξεκινάει. Ο Πεπ βάζει τον Ορτέγκα κάτω από τα δοκάρια, ο Walker δεξιά, ο Ακέ αριστερά, Κάντζι και Στόουν στα δύο σεντερμπά, Κόβατς αμυντικό χαπ, ο Νούνιες με τον Ντεμπρόινε, Σίλβα, Γκρίλις, Χάλαν, βασική εντεκάδα για τη City. Δεν αφήνει τίποτα ο Πεπ Γκουαρδιόλα, θέλει το κύπελο, θέλει και το πρωτάθλημα, θέλει και το Champions League. Παρότι του έλεγαν πάντα, όπως λέει ο ίδιος, η προκάτοχή του να μην ασχολείται με το συγκεκριμένο τρόπαιο ή με το κύπελο Αγγλίας, με το League Cup και το κύπελο Αγγλίας κατά δεύτερο λόγο, ο ίδιος πάντα παρατάσει αξιόπιστες ομάδες. Έχει βέβαια και αρκετούς καλούς παίχτες, ο ίδιος τους έχει φτιάξει σε όλα το κύπελο. Εδώ το διακύβευμα είναι βέβαια η πρόκριση στα προημιτελικά. Αύριο έχουμε τους υπόλοιπους αγώνες, 9.30 Chelsea Leeds, 10 παρατέταρτο Wolves Brighton και Nottingham Forest Manchester United, και στις 10 Liverpool Southampton, ο Θεός και η ψυχή του Κλοπ. Ποιους παίκτες θα χρησιμοποιήσει, έχει πάρα πολλούς τραυματίες, βεβαίως έχει και νέα παιδιά τα οποία φαίνεται να τα εμπιστεύεται, θέλοντας και μία έχω την εντύπωση, κάποιους από αυτούς, οπότε θα δούμε τι θα παρατάξει αύριο στο Anfield απέναντι στη Southampton. Βεβαίως απόψε έχουμε και ένα εισιτήριο που σφραγίζεται για τον τελικό του Copa del Rey, του κυπέλου Ισπανίας. 10.30 είναι το μάτς, Real Sociedad με την Mallorca, 0-0 το πρώτο μάτς στις Βαλεαρίδες. Η Sociedad δεν έχει χάσει την έδρα της από τη Mallorca από τον Νοέμβριο του 2003, 21 χρόνια. Από εκεί και πέρα παίρνει πάντα την νίκη. Η ομάδα του Ιμανιόλ Αλγκουαθίλ θέλει ακόμα ένα τελικό μετά το 2020. Αυτό το πολύπαθο τελικό που λόγω πανδημίας, ενώ ήταν προγραμματισμένος να γίνει απέναντι στην Μπιλμπάο στο ντέρμπι των Βάσκων τον Απρίλιο του 2020, έγινε ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2021. Ήταν εκείνη η χρονιά, το 2021, που είχαν γίνει δύο τελικοί του κυπέλου Ισπανίας. Ένα στον Απρίλιο και ένα στον Μάιο. Πάντως η Sociedad δεν έχει νικήσει τα τελευταία 6 παιχνίδια της, όμως τα περισσότερα από αυτά ήταν καλύτερη από τον αντίπαλό της. Για όσους έχουν δει το μάτς, τα μάτς το έχουν διαπιστώσει. Για παράδειγμα, η εντός έδρας ήττα από τη Villarreal την προηγούμενη Παρασκευή έγινε με τη Sociedad να έχει 70% κατοχή μπάλας, 21 τελικές προσπάθειες και όμως οι 6 έφτασαν στη Villarreal να πετύχει 3 γκολ, να νικήσει 3-1 μέσα στο Anoeta. Από τις 26 Νοεμβρίου έχει η Sociedad να νικήσει στο Anoeta, αλλά και η Mallorca δεν έχει νικήσει εκτός έδρας εδώ και 5 μήνες. Ψάχνει τελικό κυπέλου μετά από 21 χρόνια. Θυμίζω ότι το 2003 είχε κατακτήσει το τρόπαιο όταν στον τελικό που είχε γίνει τότε στο Έλτσε είχε επιβληθεί 3-0 της Recreativo Huelva. Τα δύο γκολ είχε πετύχει ποιος? Ο Σαμουέλ Ετό, που τότε ήταν παίκτης Μαγιόρκα, μετά πήγε στην Μπαρτσελώνα. Θυμίζω ότι ο άλλος επαναληπτικός ημιτελικός για το Copa del Rey γίνεται αύριο στις 10.30 μεταξύ της Athletic Bilbao και της Athletic Madrid, με τους Βάσκους να έχουν νικήσει στο πρώτο μάτς με 1-0 μέσα στο Μετροπολιτάνο, αλλά καθότι η ομάδα του Σιμεώνη είναι καλή, δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Η Μπιλμπάο προέρχεται και από ήττα στην Ανδαλουσία, στη Σεβίλη, από την Μπέτις με 3-1. Παρ' όλα αυτά, ο Βαλβέρδε έχει κάνει πολύ σπουδαία δουλειά και σε αυτή τη Μπιλμπάο και σε αυτή την έκδοση της Μπιλμπάο. Να σας πω ότι το παιχνίδι της Blackburn με τη Newcastle έχει καθυστέρηση για την έναρξη 15 λεπτών, όπως ανακοινώθηκε. Όταν ανακοινώνεται ο χρόνος της καθυστέρησης, συνήθως έχει να κάνει με το πλήθος και την μετάβασή του στο γήπεδο. Θα δω μήπως βρω το λόγο έτσι της καθυστέρησης. Τέλος πάντων, τώρα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Λοιπόν, τουλάχιστον έβαλε Τζάνι Τζόπλιν. Εγώ το 72 γεννήθηκα, αλλά ακούω από Elvis έως 90 σε ξένα ροκ άσματα, σικούριο, αλλά και παλιά ρεμπέτικα ως και λαϊκά. Οκ, μα βάζω παλιά. Απλώς προσπαθώ να μην μένουμε κολλημένοι μόνο στα ροκάκια και στα αυτά που λες, στα ξένα ροκ άσματα, γιατί το κοινό μας έχει και νέα παιδιά που ενδεχομένως να θέλουν να ακούσουν και κάτι άλλο. Αλλά σε κάθε περίπτωση πολυσυλλεκτικότητα και στη μουσική νομίζω ότι είναι σημαντική, έτσι. Εγώ το παλεύω, να σου πω την αλήθεια, να ακούω και τα αυτά που ακούει η κόρη μου. Αρκετά δεν ακούγονται, να ομολογήσω την αμαρτία μου, τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά, αλλά βρίσκω κάποιες έτσι ενδιαφέρουσες μουσικές προτάσεις. Λοιπόν, κύπελο έχουμε και στην Γαλλία. Βλέπω ότι έχουμε τα προημιτελικά Λιόν Στρασμπούρ που γίνεται. Έχει ξεκινήσει. Για να δω, μήπως έχουμε. Είμαστε στο 0-0, μου λέει ο Γαβρίλη που το παρακολουθεί. Το έχει παίξει και αυτό. Η Λιόν έχει ξεκινήσει να κερδίζει όλα τα παιχνίδια. Από τότε που ήταν 20η στη βαθμολογία, έχει φτάσει να είναι στη 10η θέση τη βαθμολογία. Το κύπελο είναι διαφορετική ιστορία. Είναι αυτό το επικό που κάναμε και με τον Αντώνη Τζαβάρα, που κάπου εδώ έξω είναι, αλλά δεν μπαίνει στο στούντιο να πει ένα καλησπέρα. Κάναμε αυτά τα επικά αφιερώματα γιατί ξεκινάνε ένα κύπελο που κρατάει 1,5 χρόνο με όλες τις αποικίες που συμμετέχουν και εμφανίζονται κάποιες ομάδες που δεν τις ξέρουμε. Le Pian Valais υπάρχει μια ομάδα στα προημιτελικά, η οποία βέβαια δεν είναι από αποικία, είναι από εδώ, χαμηλής κατηγορίας, παίζει με τη Ρεν. Αλλά είναι σπαστό τα προημιτελικά του κυπέλου Γαλλίας. Έχουν σήμερα το Lyon Strasbourg, αύριο το Rouen Valenciennes, μεθαύριο το Le Pian Valais που λέω με τη Ρεν, και 13 Μαρτίου είναι το παιχνίδι της Paris Saint-Germain με τη Nice. Αυτά είναι τα ζευγάρια για τα προημιτελικά του κυπέλου Γαλλίας. Έχω ετοιμάσει και ένα θεματάκι για το νέο σύστημα του Champions League, το ελβετικό, το οποίο πρέπει σιγά σιγά να το συζητάμε, με την έννοια ότι το συζητάνε πάρα πολλοί οι ομάδες και συνειδητοποίησα, έτσι μελετώντας το, ότι εκτός από το ότι είναι ένα, ας πούμε, μοντέλο το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί στην πραγματικότητα ποτέ στο ποδόσφαιρο σε μια μεγάλη διοργάνωση, διεθνή διοργάνωση, πρόκειται για ένα σύστημα που έχουν ανακαλύψει κάποιοι σκακιστές, έτσι να το πούμε αυτό. Προέρχεται από το σκάκι, όπου είναι ένα σύστημα το οποίο εφάρμοσαν στην Ελβετία οι σκακιστές και πέρασε και στο ποδόσφαιρο. Αυτό που δεν είχα συνειδητοποιήσει είναι ότι είναι σίγουρα συν 4 αγώνες για όλες τις ομάδες που θα συμμετάσχουν, που δεν θα είναι 32 στη φάση των ομίλων, θα είναι σε έναν όμιλο 36, μάλλον μία βαθμολογία, όχι έναν όμιλο, όπου θα παίζουν 10 αγώνες με 9 διαφορετικές ομάδες. Θα γίνει κλήρωση και θα παίζουν με 9 διαφορετικές ομάδες τους 10 αγώνες, με 8 συγγνώμη, 10 αγώνες είναι 10 διαφορετικές ομάδες, 9 θα είναι κλήρωση, 10 θα είναι που θα έχουν κληρωθεί με 9 διαφορετικές ομάδες. Αυτό σημαίνει 4 αγώνες παραπάνω από την προηγούμενη έκδοση του Champions League. Επίσης υπάρχουν play-off για τις ομάδες οι οποίες θα είναι από το νούμερο 16 μέχρι το νούμερο από το νούμερο 16 ως το νούμερο 32, οπότε 24 από τις 36 μέχρι το 24, 24 από τις 36 ομάδες θα δώσουν τουλάχιστον 2 ακόμη παιχνίδια, δηλαδή 12. Αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός ότι περίπου 15 μέρες μετά τον τελικό του Champions League του 2025 θα ξεκινήσει για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων των 32 ομάδων που θα γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό, τότε μιλάμε για ένα γολγοθά των ομάδων. Για παράδειγμα, μια ομάδα στην Ιταλία μεγάλη όπως είναι η Ίντερ, που δεν έχει συνηθίσει να δίνει τόσα μάτς, ξαφνικά θα βρεθεί να χρειάζεται να δώσει 70 παιχνίδια μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Αυτό έχει προβληματίσει αρκετές χώρες και γι' αυτό το λόγο κάποιες από αυτές έχουν μπει στη διαδικασία να ψηφίσουν μείωση των ομάδων στα εγχώρια πρωταθλήματα για να είναι και λιγότεροι αγώνες. Στην Ιταλία δεν πέρασε αυτό στην ψηφοφορία που έγινε, με 16 ψήφους κατά και 4 υπέρ. Οι 4 υπέρ είναι οι μεγάλες ομάδες οι οποίες θέλουν να μειωθούν τα παιχνίδια. Τέλος πάντων, ο Γκραντόνα, επειδή είναι γάτα, ο πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας, κάλεσε μια γενική συνέλευση τον επόμενο μήνα που θα μετέχουν όλες οι επαγγελματικές ομάδες στην Ιταλία, 104 στον αριθμό, οι οποίες μετέχουν στις 3 επαγγελματικές κατηγορίες. Το τι θα κάνει σε αυτή την ιστορία είναι να ψηφίσει μια αναδιάρθρωση της επαγγελματικής πυραμίδας, να μειώσει αρκετά τις ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, για να υπάρχει μια οικονομική βιωσιμότητα και γενικότερη έτσι σταθερότητα στο θέμα των επενδύσεων στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Να δούμε αν θα τα καταφέρει, γιατί υπάρχουν αρκετές αντιδράσεις. Είναι σαν να καλείς τη γαλοπούλα, όπως έγραφε χαρακτηριστικά ένας Ιταλός συνάδελφος, να ψηφίσει υπέρ των Χριστουγέννων. Δηλαδή ομάδες σαν την Έμπολη, τη Σαλενιτάνα, να ψηφίσουν υπέρ την μείωση των ομάδων στη Σέρια. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να συμβεί, αλλά καλώντας ο Γκροντόνα, όλες αυτές τις ομάδες διαμοιράζονται πολύ οι ψήφοι και μένει μόνο ένα 17% των ψήφων στη Σέρια, οπότε αλλάζει ο χάρτης του παιχνιδιού. Αυτά λέω έτσι ως μια πρώτη αναφορά. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πάρα πολύ για το Champions League. Σε αυτό το σημείο ο Γαβρίλη Ρεμούνδος θα μας βάλει ένα κομμάτι για να αποχαιρετήσουμε από εδώ, για να έρθει ο Άγγελος Τίμος στη συνέχεια. Να ευχαριστήσω και τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χρήστος Σαράντος ήταν στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Εμείς θα τα πούμε τώρα μεθαύριο στις 8.30. Θα είμαστε από την 8.30 στην εκπομπή στον κόσμο μας. Αύριο υπάρχει δράση, η πρώτη τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου στο πρωτάθλημα της Super League, οπότε δεν γίνεται να έχουμε εκπομπή. Να σας καληνυχτήσω λοιπόν εδώ. Ο Άγγελος Τίμος έρχεται, να είστε καλά, γεια σας. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there.
feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.